jarraian zuri gratian denboraren tunela.
Guztioi eta ongi etorri. Hemen txematen diogu hasiera gure gaurko irratsaio berri honi, denboraren tunela izaneko irratsaioa. Daukazue entzungai eta datozen minutuetan, ba musikari eskaintzen diogun tarte bat daukagu hemen, eh? Zalantza izpiri gabe, eta gaurko honetan zer, bueno, ba, gaurko honetan euskal doinuak izango ditugu. Bai, euskal musikari tarte zabala eskiniko diogu. Eta, bueno, garai bateko euskal kantak izango ditugu protagonista gure gaurko irratsaioan. Eta denbora galdu gabe, ba, goazen astea gure ohiko irratsaioan. Asozatzen ditu gutxe razen agurrik, beroena. Eta zan bezala xe, bentsa zitata datoze nordu bete eskaxenetan, ba, musika izango dugu protagonista gure ohiko legez gure denboraren tunelean. Hori behin, gugaratu barra daukagu, horreko zeioan gertatu zen antzera, ba, kasunetan hau indikan konfinamentuan gare, eta horren ondorioz, ba, gaude, gure kakainzarako estudioan, oiko gure estudioan, eta oiko tasnidearekin. Beraz, alde zaurretikan, zerbait utxe egiten baldin badu, eta hoi baino akatz gehiago entzuten baldin badituzue, ba, gure barkamenak eskatzen dizkizue gu alde zaurretik. Zeren ditugun tresneria, ba, kasunetan oso kaxeroak dira, eta gure txezulotikan egiten ari gara irratxaio hau, eta hori dela medio, ba, eskiniko dizuegu oiko irratxaioa, eh? Azteragoa zongi etorri guzti hoxe duzue, ba, denboraren tunen izaneko irratxaioa. Eta gure gaurko irratxaioarekin hasteko, ba, lehenik eta behin, hemen entzungo dugun lehen kanta, ba, berbeina doinuak egiten dituen Jose Luanaiak taldearen eskutik etorriko da. Bueno, badakizue konfinamenduaren ondorioz, ba, hainbat jaialdi eta jaiak bertan bera geratu dira, ba, honen ondorioz, koronavirusaren krisi aldi luze honen ondorioz, eta hori, ba, bertan berautzi ditu beste, ba, berbena doinuak, eta horretarako gaur gure, gaurko gure gatzaioa euskal musikari eskintzen diogunez, berbena doinuakin hasiko dugu, la pixka bat, ba, animo pixka batekin basteko gure gaurko ibilbidea, eh? Eta horretarako, bueno, ba, Jose Luanaiak, araiatikan, arabako zonalde ezagun horretatik handatozkiguten anaia ditugu, zeren bai denak anaia bai dira. Ruiz de Gordoa anaiak ditugu, eta beste taldekide hauek hauexe dira, Jose Luis Ruiz de Gordoa, Javier Ruiz de Gordoa, Andoni Luis Ruiz de Gordoa, barkatu, Félix Ruiz de Gordoa eta Jesús Ruiz de Gordoa. Taldekideak osatu zuten 1977 urtean talde hau, eta gaur egun ere bai, da urtara matzate azken 43 urte hauetan errepidean, ba, berbena doinuak eskaintzen herriz herri eta auzo, eta baita ere, ba, diska ezberdinak utzi dizkigute bere ibilbide musikalean zehar. Esate baterako, 89. urtean, Araiatik Jaliskora izeneko beraien lehen estudioko lan ekarri ziguten, ondoren, ondo ibili, 1981. urtean, gero 83. urtean laugarren dantza izeneko diskare ekarri ziguten, Ator I ere 85. urtean ekarri zuten, Gau Jaiak 86. urtean Ibiliadi izeneko diska 2000. urtean, eta azkeneko berein diska 2017. urtean Beti eta Betiko izeneko diskare ekarri ziguten. Guk, ordea, laurogeita bederatzigarren urtean Araiatik Jaliskora izeneko beraien lehen estudioko lana zabalduko dugu, eta bertatik entzungo dugun kantua zein izango da? Bueno, ba, Euskaraz Bizi, izeneko kantua entzungo dugu, beraiek estatusku taldearen kantu bat hartu zuten oinarritzat beraien bertsio hau egiteko, hori bai, letra beraiena da, eta ba, bere garaian entzuna izan zen kantuetako bat daukagu. Beraz, gaurko gure irratsaioa zabaltzeko entzungo dugun lehen kanta hau izango da, Araiatik Jaliskora izeneko diskotikan, ba, entzungo dugun, ba, Euskaraz Bizi, Jose Lonaiak, 89. urtean ekarri zigun klasiko horrekin zabalduko dugu musikalkitz egin da gure gaurko irratsaioa. Beraz, astera goaz. Ongi etorri guztioi, baixo duzue, denboraren tunela, torain goazen entzutea Jose Lonaiaken doinuak. ba hortz izan ditugu kasunetan Joselu anaiak taldekoak eta beraien klasiko ezaguna alegia euskaraz bizi. Aregatikan Jaliskorai beraien lehen estudioko lanean utzi zigutena eta gure gaurko euskal musikari eskatzen ari egun tarte honi hasiera eman dion edota zirgun kan lehen kantua da, eh? Aurrera jarraituko dugu gure gaurko ibilbide oingo horatu denboraren tunelean jarraitzen duzuela entzuleok. Eta orain, ba, jarraian beste kantu batekin aurrera jarraituko dugu. Berbeta doinuekin gaudela jarraituko dugu minutu hauetan estilo berarekin. Eta orain, bueno, ba, Jose Luanaiak, jadanik klasikoak ditugu ba, Euskal Herriko berbena ezberdinetan, eta orain beste, bueno, azken hamarkadetan, 1970garren urtetikan aurrera, talde bat gogoratuko dugu. Beraiek Hegan taldekoak dira, azpeitiarrak ziren, eta 1970garren urtean sortutakoak ditugu. Xabier Saldeaz gidaritzapean, ibili dira azken hamarkada hauetan, ba, Euskal Herriko txoko plaza eta hainbat leku ezberdinetan, beraien doinuak eskaintzen, berbena doinuak, eta ba, gaurko gure tarte berezi honetara ekarri nahi izan duguna, ba, kasu honetan ba, beste talde ezaguna daukagu. Beraiek, 1970garren urtean sortu zirela esan dugu, baina 1985garren urteraino ibili ziren, ba, Hegan kompletu bat bezalaxe, gero ondoren urte horretan estizio bat egon zen, batzuk Trabuko taldea sortu zuten eta beste batzuk ordea ba Hegan berria izeneko taldearekin geratu ziren. Eta taldekide gisa Xabier Saldezetikan aparte zintzuk ibili ziren, ba besteak beste Imanol Iribarren, Nane Saldiaz, Idoia Uralde, Ruben Viejo eta Rosi Zubizarreta ibili dira. Azken urte hauetan eta ba formazio originalean besteak beste Jose Luis eta Alberto Frantsesena, anaiak, Iñaki Arenas eta bueno, beste lagun batzuk ere ibili dira. Ondoren ere bai ba, laguntzeko hasiera baten Xabier Madina kantariak elarre taldean ibilitakoa ere elkartu zen bai patzan erian talde honekin eta besteak beste ba Jose Mari Pelaez bere ibiltakoa da, Imanol Aramburu ere bueno, baukizitun bere sartu irtenak talde honetan, eta beste bueno, ba beraien klasiko bihurtu direnak beriarien diskografian zehar egin dituzten kantuak, esate baterako Lo ez Mexikon, hor bere garaian ezaguna egintzen kantu hori, la 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 la, ba kasunetan The Hamper's Singers izeneko taldearen bertsio bat egiten zuten, zeren oinarritzat ba kantu ezagunen bertsioak egiten dituzte, baina euskaraz egokitzen dituzte eta beraiek nahi dioten letra jartzen diote. Eta beste bueno, 1985garren urtean ezaguna egin zen Loyola Jai John Denverren musikarekin, Izarraren orratz, lorratza barkatu Estial Sweet izeneko taldearen kantu bat oinarritzat hartu zuten. Astelena Evely Brothersen bat eginik ere erabili zuten eta Flaco Jimenezek bere garaian egin zuen kantu bat egokitu zuten Ireki bihotza izeneko ba kantua egiteko. Guk ordea 1980garren urtean ekarri ziguten Erromerian diska zabalduko dugu. Hor besteak beste ba Korrikaren kantua, 80garren urteko Korrikaren kantua beraik ere egin zuten eta diska horretan ekarri zuten, baina guk kasu honetan ba hortikan entzun zen beste kantu hoietariko bat izango dugu. Besteak beste Bibolina Saltoka, hor martxa hondiko kantua da eta gure gaurko euskal kantuaren ba tarte honetara ekarriko dugun ba kantutako badakogu. Beraz entzun dezagun Hegan taldekoen eskutik Bibolina Saltoka izeneko kantua, Erromerian izeneko 1980garren urtean ekarri zuten eskiniko dizu egun pieza dakogu. Beraz entzun dezagun.
Tú quieres ver tal debate, tengo aquí.
Bueno, ba, hortxe izan ditugu Hegan taldekoak, beraien kantu ezagun hau, Bibolina saltoka, 1980 urtean, Erromerian izaneko diskan utzi ziguten pieza izan duzu entzun gai azken minutu hauetan gure ba, denboraren tunelean, eta aurrera jarraituko dugu gure gaurko denboraren tunelaren ba, irratsaioarekin aurrera, eta gaurko honetan Euskal Doinuak protagonistak du. Eta aurrera jarraitzeko, ba, kasunetan beste ba, trikitilari ezagunen pieza bat ekarriko dugu. Zabaleta eta Imanol ditugu, eta besteak beste Imanol Urkizu, trikitilaria daukagu, baita ere bazken, bueno, urte hauetan egin dituzte besteak beste disko eberdinak, ezberdinak, eta beraien diskoak esaterako Trikiap, Gaueko Errondea, Goza Goza, Gau Pasa, Dantzaldiaren Izarrak, eta bueno, ez disko ezberdinak utzi dizkigute beraien ba ibilbide musikalean zehar, eta guk kasu honetan Baratzeko Pikuak izeneko kantua ekarriko. Zabaleta eta Imanolek, 1984 urtean, beraien diska ekarri ziguten, eta besteak beste, ba, gaurko pieza, 1984 urteko diska horretan ekarriko digute, Gaueko Errondean izeneko diskan, pieza da Baratzeko Pikuak. Eta 1984 urteko beraien arrakastatuko ikipopa, eta ipatu barrokago ba, diska horretako beraien singelik bueno, ba, ezagunena bihurtu zela bere garaian. Beraz entzun dezagun, Zabaleta eta Imanol bikote musikalaren Baratzeko Pikuak izeneko kantua.
Thank you. horrek duguten fantasia, gerruntzeko berria begertzeke erosia. Horrein goneska gaztek dera mateen gala, zapatak oskorrekin demantal nabarra. Horrein goneska gaztek dera mateen gala, zapatak oskorrekin demantal nabarra.
Pikuak, 1984 garren urtean Zabaleta eta Imanol Trikitilariek beraiek bere garaian gaueko erronda, errondea izeneko diskan ekarri ziguten kantua entzun berri dugu azken minutu hauetan gure denboraren tunele honetan, eta gure euskal musikari eskintzen digun tartearekin aurrera jarraitzeko izan dugun beste kantuetako bat daukagu. Aurrera jarraituko dugu gure denboraren tunelean, eta orain beste euskal kantu, folk puntu asko daukan talde batekeko kantu bat gogoratuko dugu ondoren. Taldea Alboka daukagu, musika taldea daukagu, instrumentala egiten dituna. 1984 urtean sortutako taldea da, eta instrumentala eta akustikoan egiten duen musika tradizionalaren taldea daukagu. Beste bertan, Josean Goikoetxea, Alan Griffin, Juan Arriola, Txomin Artola ere pasatu zen bere garaian talde honetatikan. Eta normalean hemen azken urte hauetan beraien taldea instrumentala den musika egin dute, albokarekin, txirola, gaita, irlandarra, gitarra ere bai, mandolina, biolina ere erabiltzen dute. Eta Alboka taldearekin batera hainbat eta hainbat kolaborazio ere izan dira, bestea beste Benito Lertxundi, Eliseo Parra, Olatz Zugazti, Tino Di, Geraldo, Alasdai Fraser, Mosie Martin, Peter Maum, Zohar, Julio Andrade, Garbine Sagastibeltza, Juan Mari Beltrán, David Escudero, Luis Camino, Andoni Zugasti, Mikel Arteta bezalako jendea edo talena bere talde honekin. 1987 urtean laizko gai berria konposatu egin zituen, eta baita ere musika tresnen tratamentu sendua egin zuten. 2001 urteraino salto ingo dugu, zeren urte hartan kaleratu zuten diskoa zabalduko dugu ondoren. Beraien Lorius, beraien estudioko hirugarren lana izan zena ekarriko dugu. Eta bertatikan, hemen aipatu dugun izen bat ere mantzungo dugu. Edo eta kasunetan ahotsa jarriko dio. Bera Marta Sebastien izeneko artista daukagu, eta entzun zen Lorius diskotikan entzun zen kantu hau 2001 garren urtean kaleratutakoa, single hau 2002 garren urtean kaleratu zuten, eta Luma Txurikoa Naiz izeneko kantua ekarriko dugu bertatikan. Pixka bat txori baten kondaira eta historia kontatzen du, eta ondoren gogoratuko dugun kantua daukago. Beraz, denbora galdu gabe, goazen entzutea, Alboka taldekoen Lorius diskotikaren ekarri guten pieza hau, Luma Txurikoa Naiz izeneko kantua.
Lum txurikoa naiz txori migraria, argatik utzi nuen atzean ungaria. Bidaie gariak nau onantzekarria, zein ote da aurregan dakusan herria. Aritzerreka etxe txuriko baiara, aizeak lakundurik lura deuntara. Egaletan asmaik nekearen trama, instan bat asateko.
Txuria hau da nire poza, zure edertasunak urtu dit bihotza, aditu dut zure kantu hotxa, kantu zasteak ere ematen di lotxa,
kantu zasteak ere ematen di lotxa.
Galai bilo horria izedera duzu, ederregia dutxak bihurtzen dira uzu. Mintzo erasekuekin eman behar dakazu, pixka bat arna sartzen arren uznazazu.
Txori lumaturia naukazu etxia, barne barnera sartu didazu gezia. Txori asko badauka kantatzen grazia, baina zure haotxa da zinez berezia,
baina zure haotxa da zinez berezia.
Elur kolorea ez adinor kantuan zu baino hobea, nirekin geldi zaitez emaidazu orea, tanik egingo dizut kabido torea, tanik egingo dizut kabido torea.
Askatasuna oso maite dudan ez bai, berriro behar dio bideari jarrai, nire kantuan oiz bai, baduzu entzun nahi, leio parean egon zaitez goizero zai.
Hortz izan ditugu alboka taldekoak, eta bueno, lehen aurkezpenean ez dugu ahaztu zaigu komentatzea, baina kantu honetan ere aipatu dugun abeslari honetik aparte ere bai, Xabi San Sebastian, bakarlariaren ahotsa ere bertan zegon. Aipatu barrokagu, Xabi San Sebastian bere garaian Izotz bezalako taldeetan ezagutu genuen laguna izan genula, eta kantu honetan aipatu dugun beste abeslari ezagun honekin batera, entzun dugun, beste artistetako bat daukagu, eta hau, 2002 urtean, Marta Sebastian, izeneko, itzizan duzuen ahots, emakumezko horrekin, eta Xabier Sebastianek, ekarri ziguten, Lorius diskotikan entzun dugun singela izan da. Aurrera jarraituko dugu gure gaurko denboraren tunelean, eta besteak beste ondoren aurrengo kantuarekin tuko dugu, eta talde mitiko hoietariko bat izango dugu ondoren, Beraiek Oskorri taldekoak geritun, 1971 urtean sortutakoak, eta hainbat eta hainbat herri eta auzo ezberdinetan eskaini dituzte kontzertu eta diska sorta ugari. Beraiek 2015 urtean agur esan zioten taldeari, 40 urte ibili ondoren, eta Deustoko Unibertsitatean emandako kantaldi baten alegia, Nacho de Felipe, bertako liderretako bat, Antxon Lasa, Vicente Martínez, Xavier Zeberio, Gorka Eska Uriaza, Basuiole eta Inigo Egia perkusiotan, eta baitari Josu Salbide Alboka, Txirula Gaita, eta baita ere Iker Goenagaren laguntza ere izan dute bere ibilbidean zehar, bertako taldekideak ziren. Eta beraiek evoluzio handia izan zuten, 80 irurogeita margarren amarkadan beraien lehen diskak kaleratu zuten, eta gero ere larogeita margarren eta 2000 amarkadan ere bai The Buff ibiltaria, urtero Santo Tomas Perillan hor Bilbon grabatu zituzten euskal kantu klasiko eta zagunekin hainbat disko sorta, baina beraiek ere estudioko lanak ere utzi zizkiguten, beraien lehen diska 1976 urtean Gabriel Arestiren Oroimenez izeneko diska izan genuen. Ondoren 1977 urtean Moxen Bernat Etxepare 1545 urtea izeneko diskoa ere ekarri ziguten bertan. Eta hor besteak beste, Sautrela, Doktrina Kristiana, Amoros sekreturekin dena, Kontrapaz, eta hainbat kantu zizkiguten beraien bigarren estudioko lanean, eta, bueno, azken urte eta markadatan, etenik gabe, txurroak bezala diskoak kaleratzen zituzte, eta besteak beste, ba, Oskorri izeneko 3. diskoa, 78. urtean ekarri ziguten, eta baita ere, aipatu barraukagu bitxikeri bezala, guretzat berdin dira Astea eta Jaia izeneko kantua, bere garaiean, 1970. markaderen bukaera horretan, 40 principaletan, bai, 40 principalesen zerrendara iritsi zen kantuietariko bat izan genuen. Ezoikoa zen euskarazko kantu bat estatu espainiarreko kasunetan zerrenda zagun horretara iritsistea, baina bere garaian ere lortu zuten basen zekegu azaina txiki hori ere bai, Guk kasunetan Adio Catalina izeneko diskoa zabalduko dugu, 82. urtean kaleratutakoa, eta bertan, kantu afari askotan abesten den eta aski ezaguna egin den Euskal Herrian euskaraz izeneko kantu mitikoa, entzungo dugu ondoren gure tarte honetan, eta kantu horrekin utziko zaituztegu ondorengo tartean. Beraz entzun dezagun Oskorri taldekoen Euskal Herrian euskaraz izeneko kantua.
Eta hortara goa badagara ya noiz baite zagun guda hori galedo iraba zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ara dezan arna badagara ya noiz bait dezagun guda hori galedo iraba Euskal Herrian egiterik ez bada bota dezagun demokrazia zerri askara geure arima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara
hizkuntza gabe saidatzuen ola irtengo naizen plazara. Eure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri, Euskalduna, irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu Euskara dela, Euskaldun egiten gaitu. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu Euskara dela, Euskaldun egiten gaitu.
Izan dugu Euskal Herrian Euskaraz izeneko kantua, 1982 garren urtean kaleratu zuten klasikoa, gaur egun ere ezaguna dugun kantua da, zalantzizpik gabea, dio Katalina izeneko diskan, aterazen edo targitaratu zuten kantua izan zen, eta gaur gure gaurko Euskal musikaren txoko honetara ekarri nahi izan dugun, beste klasiko bat izango da, edota izan dugu esan da. Aurrera jarraituko dugu eta orain bestelako kantuekin bajungo gara eta kasunetan, bueno, orain kantautorei eskiniko diogu tarte txiki bat eta bestea beste ba Benito Lertxundi, gaur egun ere Orioko bardua, hortxe dabil bere kontzertuak eskaintzen, bere diska grabatzen. Eta guk, bueno, ba azken urte hauetan egin duen klasiko bat edota bere klasikoetako bat gogoratuko dugu. Aipatu barraukagu Benito Lertxundi Orioko ba bardoa denez Orion jaioza 1942 garren urteko ba urtarrilaren 6 batez eta besteak beste ba 9 anaietako txikiena zan eta musika txikitatikan datorkio. Bere familia abesteko ohitura asko zeuzkan eta bere afiziotako bat margotzea zan, margo arte eta ofiziozko eskolan hasi zuen bere lehen pausak ematen Zarautzko eskola horretan. Eta horre bai, beste egurra eta buztina lantzen hasi zen. Eta hainbat kontu egin zituen bere gaurtzaro eta nerabezaroan. Eta 65 garren urtean, Ex-Doc Amairu izeneko taldea, taldeko kide izan zen. Beste hartzean haiekin, Jose Angel Irigaray, Lourdes Siriondo, Xavier Lete, Julen Lekuona eta Mikel Laboarekin batera, eta Oteizaren influentzia izan zuten ere bai. Eta, bueno, ba horre, hasi zan bere lehen etako pausoak ematen musikaren munduan, eta diskografi luze eta zabala dauka. Guk kasu honetan eta Maite Herria Uken Dezadan Plazera izeneko 65. Urtean kaleratu zuen diskoa zabalduko dugu, eta bertatikan ba besteak beste azken urte hauetan klasiko bihurtu den Atarratzeko gazteluko kantua. Bogor hartuko dugu orain, aipatu barraukagu diska hau, ba, eta Maita Herri Auke Dezadan Plazerra izeneko diskan ekarri zigula, Atarratzeko gazteluko kantua da, eta bertatikan beste kantu ezagun bat ere utzi zigun bere garaian, Maria el Sol eta Kastero, baina guk Aitarratzeko gazteluko kantua izeneko singela edo eta pieza entzungo dugu ondoren, eta Benito Lertxundi, azken aldi honetan ere izan dugu hemen ingurun, gure ba Urolagarraiko hainbat frontoietan bere kontzertuak eskainiz, eta bereren azkeneko diska 2012 urtean Oroimenaren Oraina izeneko diskoa izan zen, baina guk esan bezala bere klasikoa bihurtu den eta Maita Herria Uken Dezadan Plazera izeneko diskoa zabaluko edo eta orkestu berri izu egun Atarratzeko gazteluko kantua entzungo dugun honen. Beraz entzun dezagun Benito Lertxundi talde edo bakarlariaren barkatu Atarratzeko gazteluko kantua.
Zeia unkainia, bizintro indoratik, Atarratzeko jaunak, batak galdatik, ikendik, harrapostik, ez direla intik, intirik dienia, batio ikenendik. Talia la joan zite, aizpa maitia, ingoiti horra dizi, Atarratzeko jauna, oto jerran izozi, nieri nintzala, zazpi egun oieta, oian nintzala. Arazoa zahorai, xarako leiba, iparara egua, denez jakitera, ifarra balin bada, goain zixalai, eneko ornitzaren xerka, jindadila xarri, ifarra balin bada. Goaintzi xalari, ene korpitzaren xerra, jindadila xarri. Ahama joan engira, oro elkarrekin, etxera ginen zira, xangrian direki. Biotza kargatirik, begia guztirik, eta zire alaba, tumban ehortzirik. Biotza kargatirik, begia guztirik, eta zire alaba, tumban ehortzirik. Ama saldu naizi, bigaba bezala, baieta desterrati, hoi espainiala, aita biziken bali, amazi bezala, enindizin ezkuntiren, Atarratzeko xala, aita biziken bali, bezala Elindizinez gündiren atarratzeko salala
eta beraren atarratzeko gaztelupeko ba kantua izenekoa euskara entzun duzuen bezalaxe iparraldeko edo ta mugaz bestealdeko euskara da iparralde erabiltzen den euskara euskalkiak erabilitu kantu hau kantatzeko eta bere garaian 75. urtean ekarri zigun jadanik bihurtu den klasikoetako bat da. Eta aurrera jarraitzeko, orain beste estilo batea kantautoreak alde baterotzeko ditugu momentuz behintzat, eta ba hurrengo kantuarekin aurrera jarraituko dugu. Eta kasu honetan, ba kaina pixka bat sartuko dugu, beraiek koma taldekoak ditugu, Nafarra aldera saltu ingo dugu, eta 1985. urtean hasi ziren beraien lehen pausoak ematen, eta 2012. urteraino ibili ziren lehengo ba, etapa baten, eta ondoren 2018. urtean bultatu ziren. Bertako taldekideak zeintzuk izan ziren, ba, beste Brígido Duque, Rafael Redin, Nacho Zabala eta Juan Carlos Azpiun. Izan ziren bertako taldekideak 85. urtean beraien lehen maketa kaleratu zuten Gor ondoren Gor diska etxeak 86. urtean ba koma izeneko lehen diska ba grabatu eta kaleratzea lagundu zion disketxe gisa eta ondoren 1987. urtean beraien bigarren estudioko lana izan zen El Infarto izeneko diskoa ekarri zuten eta 10.000 kopia 10 egunetan saldu zuten disko honi esker eta 71 kontzertu egiteko aukera ere izan zuten 88 eta 89. urteetan zehar. Guk zerratik ekarri dugun euskal musikaren tartean, bueno, nafartarrak direnetik apartere bai, bueno, berai den orokorrean erdera zabezten dute, baina kantu bat bere garaian Itoitz taldearen marea gora, musikaz blai izaneko beraien 83. urtean ekarri zuten kantu hori hartu eta moldatu egin zuten eta heavy puntu bat eman zioten. Guk gaur kantu hau Molestando a los vecinos 2001. urtean egin zuten zuzeneko kontzertu batetik hartuko dugu. Kantu hau ez dute bakarrik koma taldekoek abestuko dago beraien hotxean. Hemen Euskal Herriko jebiaren handi batekin laguntzarekin abestu zuten Aitor Gorosabel zutagar taldeko kidea Marea Goraren kantu honekin balagundu zien eta guk zuzeneko kantu hori entzungo dugu ondoren. Beraz, entzun dezagun Molestando a los vecinos diskotikan ekarri ziguten bakantu hau, alegia Marea Gora izeneko kantua, koma taldea eta Aitor Gorosabelen laguntzarekin.
Bueno, ¿qué os parece si hacemos el Marea Gora con Aitor Gorosabel de Sutagar? ¡Sí, señor!
Aventura naia Dori
bueno, ba, beste parte bat eskatzen zen, no, kantu edota kontzerturi dagokienez ezin ditzu eskini beste bat, zeren ez daukagu, baina hortzi izan dugu, Koma taldekoak 2001 urtean beraien Molestando a los vecinos izeneko zuzeneko lanean ekarri zigute, ba Itoitz taldearen kantu ezagun hau, Marea Gora, kasuetan Naitor Grosabe, Zutagar taldeko liderraren laguntzarekin egin ziguten euskarazko beste kantuetako bat izan dugu azken minutuetan gure denboraren tunelean. Eta denboraren tunelearen ba denbora bide batez ere ba pixkanaka pixkanaka ere amaitzen ari da eta hemen genuzkan beste kantu batzuk kasunetan gorde beharko ditugu beste irratxio baterako, baina gure azkeneko kantua orkestea besterik zaigu geratzen. Eta kasunetan euskal musikako talde historikoietariko batekin amaituko dugu gure gaurko tartea. Eta talde hau zalantza izpirik gabe Itoitz taldekoak ditugu. Bere garaian Mutriku alden eta Ondarru aldeko lagun batzuk sortutakoa eta bere talde hau 1976 urtean hasi ziren eta 1978 urteraino ibilitako taldea daukagu. Beste hemen honelako taldekide hau ez osatzen zen talde hau. Juan Carlos Pérez, Josef Osiris Garate, Jose Antonio Fernández, Estalisnau Osinalde, Joseba Erkiaga, German Hortz, Jimmy Arrabit eta Jean-Marie Ekai eta Xabi Peri izan ziren edo ibili ziren talde honetan. Talde honen sorrera 1974 urtean bost gazte Mutriko eta Ondarrukok hasi ziren beraien lehen pausuak ematen, berbena doinuak egiten eta progresibo roka progresiboa den estilora aldatu zuten beraien estiloa. 1978 garren urtean beraien lehen diskoa kaleratzeko aukera zuten Itoitz izenarekin. Eta bueno, rock progresiboa, jazza, musika experimentala egin izan dute beraien ibilbide musikalean zehar, baita ere popa, rocka, folka. Eta ba 78. urteko diskotikan aparte ere ondoren 80. urtean Ezekiel izeneko beraien bigarren estudioko lana ekarri zuten, ondoren Alkolea 1982. urteko diska ere bakaleratu zuten. Alkolea eta Ezekielen ondoren ba hor ere egin zituzten bere experimentazio musikalak, diskoak bata bestearekin konparatuta bazukaten antzeko edota, bueno, ezberdintasun ugari. Eta 83. urtean Musikaz Blai izeneko diskoa ekarri ziguten, hor besteak beste orain entzun berri dugun Marea Gora izeneko kantua bezalaxe ekarri zutelarik bertan, baita ere Ustela, Japenin baserria, lanun bat aden azala, As Noites de Radio Lisboa, Marea Gora, Tualiz bezalako kantuak entzun ziren bertan. Eta guk zabalduko dugun diska beraien bosgarren estiloko lana izan zen Espaloian izeneko diskarekin amaituko dugu gure gaurko ibilbide musikala. Eta hemen dikantze kantu hartuko dugu, bueno, Egal egiten. Kantu hau Juan Carlos Pérezek kasu honetan Bernardo Atxaga idazlearen laguntzarekin idatzitakoa izan zen, baita ere Tximil eta Rege izeneko kantua beraiek elkarrekin idatzitu zuten letra eta guk esan bezala xe geratuko garan kantuarekin Egal egiten, bere garaian sekulako arrakasta izan zuen kantua. Dekin itxiko dugu musikalki itzeginda gure gaurko denboraren tunela eta horrekin goaz berzentzutu zagun Itoitz taldekoen ahotxean, Espaloian diskotikan, Egal egiten izeneko kantu bada.
Eta guztiz amez bat, amez bat, beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Señalatzen zizkidanez
baina egun batin ez natzerakuan txan-txan gorri bat ikusi nuen gelan da gero beste, beste bat tare bat
taldekoak, beraien ba, espaloian diskoa zabaldu dugu eta bertan entzun dugu, aski ezaguna egin zen egal egiten izeneko kantua entzun gai azken minutu guetan gure denboraren tunelean eta denbora ere gainera torri zego entzuleok eta amaitu beharrean gara. Eta horretarako ba, gure ohiko sintonia entzungo dugu ohiko legez. Hoxe, izan da gure gaurko ibilbide musikala. Eta, bueno, ba, maitzera goaz. Hori bai, berriro diogu, gure bigarren etxetikan egiten ari garen bigarren irratxeio izan duzula entzungai. Beraz, hemen behar bada akatxeak egon badaude. Eta barkamenak eskatzea izkizu berriro ere, zen karo gu dauzkagun teknologia, ba, irratian ditugun ekipo sofistikatu eta ba, profesionala dien horiek ez bai ditugu eta gu ba, alde egun moduan egiten ere gatzetikan gure ohiko ibilbide hau. Beraz, entzulok, ba, alde zorretik eta alde zondoren ere bai, barkamenak. Eta gu bagoa, entzuleok, gaizki esanak barkatu, ondo esanak ondo hartu eta hurrengo irratxeio atzer arte agurtuko gara. Ondo izan, ondo segi, animo konfinamentu honekin, egun bat gutxiago geratzen baita. Honekin amaitzeko, izan zorion txu, jaso zazerito gotera zen agurrik, pero dena, urrengo erratxe jorarte.